Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Pivčeva se danes brani pred svojimi poslanci, navedbe, da bo obdržala položaj vse glasnejše.
Mednarodna skupnost za Libanon zagotovila več kot 200 milijonov evrov. Lenarčič, izhod iz trenutnega položaja bo dolgotrajen.
Po vnovični izvolitvi Lukašenka v Belorusiji izbruhnili nemiri.
Pompeo na turneji po Evropi, Slovenijo bo obiskal v četrtek.
Načko Fleskovar v domači župniji v Kokrici pri Kranju praznoval srebrni duhovniški jubilej.
V Sloveniji včeraj 6 novih okužb, konec tedna umrli 4 stanovalci doma starejših v Hrastniku.
Vreme, popoldne in jutri bo sončno in vroče, možne so krajevne nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ministrica za kmetijstvo in predsednica Desus Aleksandra Pivec se je danes sestala s poslansko skupino stranke. Kot vemo, je pojasnila svoje gostovanje na Krasu in v Izoli in plačilo prenočitev. Podrobnosti današnjih pogovorov še niso znane, a vse kaže, da se utegne obdržati na položaju. Tanja Dominko.
Ministrica za kmetijstvo se je znašla v medijih zaradi nejasnih plačil gostovanj v službenem času. Tistega v podjetju Vina Kras je sprva plačalo podjetje, nato sama, gostoljubje strani občine Izola, kjer je župan član Desusa, pa naj bi nato plačal župan iz svojega žepa. Ali je vse tako, kot mora biti, preverja Komisija za preprečevanje korupcije. Ministrica sicer očitke zanika. Kot je zagotovila, je plačan račun za bivanje na Krasu že poslala KPK-ju. Račune bo pokazala tudi poslanski skupini. Zagotovila je, da nikoli ni in ne bo izkoriščala položaja ministrice za koristi sebe ali svojih bližnjih. V poslanski skupini je bilo minuli teden čutiti ogorčenje. Vodja Franc Jurša je obtožbe označil za težak nahrbtnik. Kakšna so današnja stališča po pogovoru s Pivčevo? Pred kamere naj bi stopili v naslednjih minutah. Da se v stranki dogajajo razhajanja, je prepričan analitik Alen Maksuti, a hkrati meni, da bo Pivčeva obdržala podporo.
Ta stranka se kakor ima neka notranja prerivanja med različnimi skupinami in interesi, oziroma tistimi pač člani, ki mislijo, da ta stranka ne bi smela iti v to vlado, in tistimi, ki potem niso zadovoljni s tem, kaj ta stranka v tej vladi počne. Mislim, da tukaj stranka na nek način in predvsem poslanska skupina stojita ob strani, ker vedo, da vsaka druga opcija praktično bi za njih pomenila praktično tveganje, da izginejo iz političnega zemljevida Slovenije.
Če ji bodo odrekli podporo, kaj to pomeni za koalicijo, sem vprašala novinarja Bojana Požarja.
Nisem več tako pripričan, da bo Desus odrekel svojo podporo predsednici. Mislim, da utegne obstat zaradi pač nekih številnih okoliščin. In druga stvar, ki je pa ta, da tudi če bi odrekel podporo, mislim, da bi Desus ostal sestavni del te vladne koalicije.
Zadnjo besedo bo rekel verjetno svet stranke, ki bo po navedbah njegovega predsednika Tomaža Gantarja predvidoma med 20. in 27. avgustom. Ministrica sicer pravi, da je takšnih obiskov na terenu naredila na stotine v obeh mandatih. Kako je torej zmerili pri presojanju političnih ravnanj? So postala strožja?
Kaže to pravzaprav samo na ene standarde. To je, da se pravzaprav lahko politiki na tak način obnašajo, dokler so v vladi, ki jo mediji smatrajo za našo in vse v redu, potem ko grejo v neko drugo vlado, pa je vse narobe, tudi če ne to plača kavo. Torej, to so edini standardi, v bistvu, ki so se potrdili v tem primeru. Skratka, če si naš, lahko počneš karkoli, če pa nisi naš, pa ne smeš početi ničesar, niti dobiti kave na račun kakšnega hotela.
Je zaradi ognjišča dejal Požar. Podobna stališča je slišati tudi v javnosti. Prisluhnimo le enemu.
Ne zdržijo, da je desnica na oblasti in želijo za vsako ceno vršiti vlado. Za 480 evrov, kaj je naša kmetijska ministrica pač spala ali ne spala na račun občine. Vlečemo 3 tedne po televiziji, Jankoviča, ki pa je zafural 29 milijonov, pa smo odpisali, pa zakon sprejeli za njega, pa vse. Smo neenaki pred zakonom in ustavo v državi Sloveniji.
Ministrica za kmetijstvo in predsednica Desus Aleksandra Pivec je v intervjuju za Večer dejala, da verjame v podporo na terenu. Novinarsko konferenco bo imela ob 16. Komentirali jo bomo tudi v oddaji Spoznanje več predsodek manj, v kateri danes gostimo doktorja Žiga Turka. Bodite z nami med 17. in 18.
Na včerajšnji donatorski konferenci pod okriljem Združenih narodov in francoskega predsednika Emmanuela Macrona je mednarodna skupnost za človekoljubno pomoč Libanonu obljubila več kot 200 milijonov evrov. Po eksploziji, ki je terjala več kot 150 smrtnih žrtev in uničila pol Bejruta, pa prebivalci libanonsko vlado pozivajo k odstopu. Številni ji pripisujejo odgovornost za tragedijo, v kateri je bilo ranjenih več kot 6 tisoč ljudi. Približno 300 tisoč jih je ostalo brez domov. Po sobotnih in nedeljskih protestih je premier napovedal, da bo vladi danes predlagal razpis predčasnih volitev. Petra Stopar.
Kot smo že poročali, je v Bejrutu eksplodiralo minuli torek v skladišču skoraj 3000 tonami amonijevega nitrata. Oblasti odgovorne še iščejo, jezne množice pa v zadnjih dogodkih vidijo dokončni dokaz nesposobnosti oblasti. Da je bil Libanon že pred eksplozijo in koronavirusno krizo v bankrotu, je včeraj opozoril evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.
Socialne stiske so se večale, blizu polovica prebivalstva je že pred tem živela pod pragom revščine. Dodatno k temu se je začelo v zadnjih tednih zelo povečevati število okuženih z koronavirusom, tako da se je pojavila še ta dodatna zdravstvena kriza in na koncu ta silovita eksplozija, ki je hudo prizadela zlasti glavno mesto Bejrut.
Je dejal Lenarčič, ki je po donatorski konferenci sporočil, da je Evropska komisija za prvo pomoč Libanonu že namenila 33 milijonov evrov.
To je pomoč, ki bo namenjena predvsem podpori zdravstveni službi, dobavam medicinske opreme, zdravil, pa tudi rehabilitaciji in zaščiti kritične infrastrukture države.
Še 30 milijonov evrov pa bo nakazala v naslednjih dneh. Slovenska vlada je za nujno humanitarno pomoč namenila 200 tisoč evrov, ki jo bosta prejeli tamkajšnja Karitas in Rdeči križ. K donacijam vabita tudi slovenska Karitas in papež Frančišek. V prvi fazi se torej mednarodna skupnost osredotoča na človekoljubni vidik, je pa po Lenarčičevih besedah pripravljena pomagati tudi pri celoviti gospodarski in finančni obnovi, ali pod pogojem, da Libanon najprej izvede globoke strukturne reforme. Izhod iz položaja bo zato dolgotrajen, meni Lenarčič. Kar zadeva iskanje vzroka za eksplozijo, pa je Evropska unija po komisarjevih navedbah v Libanon poslala ekipo strokovnjakov za kemikalije, saj da si želi zadeve raziskati na način, ki bo verodostojen in bo ta preiskava uživala zaupanje, je še dejal Lenarčič.
Po eksploziji in protestih v Libanonu so sicer odstopili že trije ministri, včeraj ministrica za informiranje in okoljski minister, danes pa še ministrica za pravosodje. Dolgoletni beloruski predsednik Aleksander Lukašenko je glede na delne rezultate volitev spet zmagal na predsedniških volitvah. Zanj je glasovalo približno 80% volivcev. Njegovo izzivalko Svetlano Tihanovsko je podprlo skoraj 10% volivcev. Volilna udeležba je bila 84%. Razglasitev rezultatov sporednih volitev so zaznamovali nasilni protesti. Oblasti so pridržale več kot 300 ljudi, umrla je najmanj ena oseba. Tihanovska je ob protestih in spopadih pozvala k miru ter pozvala varnostne sile, naj se vzdržijo nasilja. Več sestra Meta Potočnik.
Lukašenko bo Belorusijo vodil že šesti mandat. Na položaju je vse od leta 1994. Takoj po objavi izidov usporednih volitev so njegovi nasprotniki na ulicah jasno upozorili na številne nepravilnosti in poskuse volilnih manipulacij. Protestov se je udeležilo več 10 tisoč ljudi. Po navedbah nekaterih opazovalcev zgolj v prestolnici Minsk celo 100 tisoč. Izzivalka Lukašenka na volitvah Svetlana Tihanovska je popolna politična novinka in nekdanja učiteljica, prevajalka in mati dveh otrok. Njen politični program je skromen, ima pa nekaj jasnih ciljev. Belorusko neodvisnost in izpustitev vseh političnih zapornikov, vključno z njenim možem. Z režim sprva ni predstavljala grožnje, vendar je hitro dobila podporo precejšnjega dela javnosti, ki si želi sprememb. Zaradi tega je bila deležna grožen smrtjo in se je morala dan pred volitvami umakniti na varno. Tokratnih volitev se niso udeležili mednarodni opazovalci Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Pojasnili so, da ne opazujejo le volitev na volilni dan, ampak nadzorujejo tudi celoten postopek izbire kandidatov in predvolilno kampanjo. Zaradi poznega vabila Belorusije to ni bilo možno.
V četrtek bo prvič po 23 letih Slovenijo spet obiskal ameriški državni sekretar. Mike Pompeo Evropo po turneji začenja danes na Češkem, obiskal pa bo tudi Avstrijo in Poljsko. Glavnina pogovorov bo namenjena zagotavljanju varnosti pri vzpostavljanju telekomunikacijskih omrežij nove generacije. V Sloveniji bo ameriški zunani minister z ministrom Anžetom Logarjem podpisal skupno izjavo o varnosti v omrežjih 5G. Poseben pogovor na to temo pa se napoveduje s premierjem Janezom Janšo. Visokega gosta bo sprejel tudi predsednik republike Borut Pahor. Namen Pompeovega obiska je po navedbah zunanjega ministrstva predvsem potrditi in poglobiti tesne prijateljske, zavezniške in partnerske odnose med državama, pričakovati pa je tudi pogovore o krepitvi gospodarskega sodelovanja.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Hofer želi z novim modelom zaposlovanja zaposlenim dati več časa za družino in hobije. Sindikat delavcev v trgovini, glede napovedi, previden.
Začenja se preventivna akcija za manj prometnih nesreč na slovenskih cestah.
Šport, nogometaši v Evropski ligi bodo danes začeli četrtfinalne dvoboje.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Previdno vozniki na Podravski avtocesti, saj narase Poslivnica, prometi smeri Ptuja, proti Dragučovi ovira okvarjeno vozilo. Še zmeraj je zastoj. Pred predorom Karavanke iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Zaradi varnosti voznikov predor občasno še zapirajo. Kilometer dolg zastoj pa je na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Še zmeraj sta zastoja na cestah od Seče proti mejnemu prehodu Sečovlje te na cesti odpadne proti mejnemu prehodu Dragonja. Poglejmo čakalne dobe na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško. Na Jevšanah vozniki osebnih vozil na vstop v Slovenijo čakajo 2 uri, pri stopu do pol ure. Na mejnem prehodu Dragonja pri izstopu iz Slovenije vozniki osebnih vozil čakajo do 2 ur, na Sečovljah okoli 1 ure. Na mejnem prehodu Gruškovje na vstop v Slovenijo vozniki osebnih vozil čakajo 1 uro in pol, vozniki tovornih pa kar 6 ur. Na Vipavski hitri cesti je zaradi del zaprt uvoz Vogrsko proti Vrtojbi in Italiji. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Za Radio Ognjišče iz Prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Novi nunci v Iraku, nadškof Mitja Leskovar, ki je v soboto prejel škofovsko posvečenje, se je včeraj mudil v svoji domači župniji Kokrica pri Kranju. Praznoval je srebrni duhovniški jubilej, na popoldanski slovesnosti pa blagoslovil kapelico svetega Roka ob cesti Brdo Kokrica. Župnija mu je podarila mašni plašč in mitro z motivom Marije. Več Marta Jerebič.
Nadškof Leskovar je v župnijskem listu povezanost z domačo župnijo označil za pomembno vrednoto. Vanjo se rad vrača, tam je pred mašo molitev za domače duhovnike in torej tudi zanj, kar je v pogovoru za naš radio potrdila župljanka Ana Peklenik.
Na Kokrici vsak dan pred sveto mašo molimo rožni venec.
Domači župnik in dekan Jože Klun je monsignorja Leskovarja pri sveti maši označil za lastovko, ki se vrača domov in spomnil na njegove številne službe, ki jih opravlja v cerkvi. Verniki so mu zagotovili molitveno podporo še naprej.
In izrazili zaupanje v njegove številne talente. Verjamemo, da bo svojo novo službo lahko odlično opravljal tudi zato, ker zna vedno biti blizu ljudem. In kar zna povezovati.
V zadnjih 20 letih se je monsignor Leskovar v domačo župnijo vračal ob večjih praznikih.
Gospod župnik je v svojem nagovoru poudaril, da vedno, kadar gospod Leskovar pride domov, župnika najprej vpraša, kako lahko pomagam. Tukaj je bil torej največkrat takrat, kadar se je končevalo šolsko leto in mislim, da ni zamudil nobenega oratorija.
Mladi so mu podarili spominsko tablo s fotografijami njihovih druženj. Monsignor Leskovar se bo na Veliki Šmaren mudil v župniji Kranj Primskovo, kjer je bil krščen 25. januarja 1970.
Takrat je njegova družina živela tukaj v naši župniji in dalj časa je bila potem pri njegovem stricu tudi njegova stara mama, ki ga je gotovo še posebej z molitvijo že od samega začetka spremljala na njegovi poti in prepričan sem tudi doprinesla k temu, da ga je gospod poklical.
Je povedal župnik Franc Godec.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Konec tedna so zaradi COVID-19 umrli kar 4 oskrbovanci doma starejših v Hrastniku, okužba pa je bila vnesena tudi v dom starejših Novo mesto, kjer so danes oduzeli brise 57 oskrbovancem. Včeraj je bilo sicer v Sloveniji potrjenih še 6 okužb z novim koronavirusom, testiranih je bilo nekaj čez 330 oseb. Andrej Šinko.
3 oskrbovanci doma starejših Hrastnik so ta konec tedna umrli v bolnišnici, eden v domu, skupno pa jih je življenje od začetka epidemije izgubilo že 8. Trenutno je v domu aktivno okuženih še 38 oskrbovancev in 5 zaposlenih. Medtem pa je bila ta konec tedna okužba potrjena tudi pri zaposleni v domu starejših v Novem mestu. Že v soboto so opravili testiranja še 3 sodelavk, ki so bile z okuženo v isti izmeni. Vsi 3 testi so bili negativni, danes pa so brise odozeli še 57 stanovalcem negovalnega oddelka, čeprav za zdaj nobeden ne kaže nobenih znakov okužbe.
Nujno, da se prve okužene umakne iz doma in da takoj pride v dom strokovna skupina zdravstvenih sodelavcev, delavcev, ki bo svetovala domu, kako naj se soočijo s potencialno okužbo.
Je pretekli konec tedna v zvezi z ukrepanjem za naš radio dejal državni sekretar na Ministrstvu za delo in socialne zadeve Cveto Uršič. Tako je tudi vseh 12 delav, ki so bile z okuženo osebo v stiku, ostalo doma, oddelek, na katerem je delala, pa so spremenili v sivo cono. Dom z nekaj manj kot 350 varovanci pa je zaprt tudi za obiskovalce. Včeraj so kar 3 okužbe potrdili v Ljubljani, po eno v Celju, Črnomlju in Medvodah, njihova razpršenost pa je že trend preteklega obdobja.
So pa okužbe zelo razpršene po Sloveniji, ne samo ne v domovih, ampak tudi predvsem po krajih. In to je verjetno, kar nas čaka v prihodnjih mesecih, torej velika razpršenost in zato velja pozorilo na svet, torej ravnajmo samo zaščitno.
Vendar pa to vseh ne prepriča. Tako naj bi kljub prepovedim delovanja diskotek in nočnih klubov nočno življenje tudi ponekod v Sloveniji živelo. Po poročanju 24 ur naj bi eden od lokalov na obali tudi ta konec tedna pripravil množično zabavo, kjer se ni upoštevalo socialnega distanciranja, prizori pa so spominjali na zabave v Zrčah na Pagu.
Ja, predvsem ne smemo podcenjevati sposobnosti širjenja virusa. V nekaterih okoliščinah vidimo, da se okuži zelo veliko število ljudi, ki so pravzaprav v takih, niti ne bomo rekli, zelo tveganih odnosih.
Je dejala infektologinja Mateja Logar in pri tem omenila na primer pevske vaje. Na drugi strani pa je tveganje za širjenje okužb v nočnih klubih bistveno večje, kar kažejo tudi primeri iz tujine.
Epidemija je otežila in spremenila obravnavo bolnikov. Ti morajo pred pregledom ali posegom zdravstveno osebje seznaniti s stanjem v primeru respiratornih obolenj ali drugih znakov okužbe z novim koronavirusom, pa se o zdravljenju zdravnikom posvetovati po telefonu. Številni sicer tudi zaradi strahu pred morebitno okužbo v zdravstveni ustanovi z obiskom zdravnika še vedno odlašajo.
V času epidemije je gneče v čakalnicah manj, se je dostop do izbranih zdravnikov zaradi vseh preventivnih ukrepov omejen. Še vedno pa se pred vstopom v bolnišnice in zdravstvene domove opravi hitro preverjanje zdravstvenega stanja, tudi z merjenjem temperature.
Posledično imamo veliko več administrativnih obremenitev, ker morajo to seveda telefonično in preko obrazcev zdravstveno osebje vse preverjati. Poleg tega pa tisti bolniki, ki zdaj ne morejo več kar priti v zdravstveni dom, potem kličejo, pišejo maile, pošiljajo slike, kar pa potem mi seveda se trudimo v ambulantah vse obdelati.
Je pojasnil strokovni direktor celjskega zdravstvenega doma Marko Drešček in dodal, da so številni v času epidemije z obiski zdravnika odlašali.
Tako da mnogo bolnikov, tudi težjih kroničnih bolnikov, ni prihajalo do zdravnika, bili so raje varno doma, V tem času se je sigurno kakšno zdravstveno stanje tudi poslabšalo in to zdaj zaznavamo. Pomeni, da rešujemo tudi težave, ki so nastale mogoče pred mesecem ali dvema, poleg vseh težav, ki nastajajo zdaj redno. Tako da ja, zdravstveno osebje je v tem trenutku izjemno obremenjeno.
Ljudje se v glavnem sicer držijo priporočil, ki veljajo ob obisku zdravnika.
To je tudi posledica tega, da imamo na vhodu medicinsko sestro, študenta medicine ali pa še kakšnega drugega zdravstvenega delavca, ki striktno tudi preverjajo, ali so bolniki res naročeni, jim izmerijo temperaturo. V ambulantah pa morajo vsi tudi ta obrazec, podpisan obrazec, oddati in se shrani v kartoteko.
Pacienti v zdravstvenem domu Celje pa večinoma upoštevajo tudi druge ukrepe, kot je na primer nošenje mask.
Seveda pa se kdaj zgodi, da kdo tudi kako informacijo zataji, na to pa seveda nimamo vpliva.
Pravi strokovni direktor celjskega zdravstvenega doma. Zato velja poziv vsem, ki boste obiskali katerokoli zdravstveno ustanovo, da upoštevate navodila in ob obisku oziroma po telefonu podate resnične informacije, saj z morebitnim vnosom novega koronavirusa v zdravstveni zavod nastanejo precejšnje težave.
Trgovsko podjetje Hofer bo s 1. septembrom poskusno uvedlo nov zaposlitveni model. Ta bo delavcem v trgovini in logistiki, ki so zaposleni za krajši delovni čas, omogočil zaposlitev za polni delovni čas z dogovorjeno krajšo delovno obveznostjo. To pomeni, da bodo zaposleni za 40 ur, a bodo delali manj. Idejo so predstavili Sindikatu delavcev trgovine Slovenije, kjer model sicer pozdravljajo, a so vseeno previdni. Prispevek Alena Salihoviča.
Dosedanji poslovni model podjetja Hofer, kjer imajo delavce zaposlene za skrajšani delovni čas od 27 do 30 ur na teden, je podoben ostalim modelom diskontnih trgovcev, kot sta Lidl in DM. Takemu načinu zaposlovanja so v Sindikatu delavcev trgovine Slovenije od samega začetka nasprotovali, saj imajo delavci in delavke zaradi takega modela manj pravic iz naslova socialnih zavarovanj. Tudi pokojnina je manjša. Oseba, denimo s skrajšanim delovnim časom, ki je stara 65 let, ima po dosedanjem modelu le 33 let pokojninske dobe, kar pri 1000 evrih bruto plače znese za skoraj 100 evrov manj pokojnine od osebe, ki je zaposlena za polni delovni čas in ima priznanih 45 let delovne dobe. To pa tudi ni edina slabost dosedanjega modela.
Prav tako pa temelji na precej veliki fizični obremenitvi. S tem novim poslovnim modelom pa Hofer sedaj gre skratka v omogočanje polne delovne dobe, ne glede na to, kolikšna je tedenska delovna obremenitev posameznega delavca in vsaj, ker se tega tiče, to spremembo na bolje pozdravljamo.
Nam je povedal Andraž Mali iz Sindikata delavcev trgovine. Dodaja, da se bodo zaposleni v prodaji in logistiki, ki so trenutno večinsko zaposleni za krajši delovni čas, povprečno za 30 ur na teden, lahko po novem modelu zaposlili za polni delovni čas. Od tega jim bo povprečno 10 ur ostalo za prosti čas, družino ali hobije, pa so zapisali pri Hoferju, kjer je od 2000 zaposlenih kar 1600 ljudi zaposlenih za skrajšani delovni čas. Zanimivost je še ena, vključenim v nov model bo pripadal polni regres, ki leto znaša 1700 evrov. Delovna obveznost in višina plače pa naj se zaposlenim, tako trdijo v podjetju, ne bi spremenila.
Pomembno bo, kako bo dejansko ta model izvajan v praksi, to se pravi, v kakšnem položaju bojo delavci v nadaljevanju, ali bo prišlo do še večjih fizičnih obremenitev, ali pa bomo našli skupaj sindikatom tudi način, da se v sami izmeni recimo zaposli več ljudi in tako nekako zmanjša delovne obremenitve.
Ker je predlagani model popolna novost v sistemu, bodo njegovo izvajanje v sindikatih pozorno spremljali. Prve ocene o obljubah podjetja Hofer bo mogoče preveriti že oktobra, ko bodo zaposleni prejeli septembrsko plačo.
Število prometnih nesreč, katerih razlog je neprilagojena hitrost vožnje, je na slovenskih cestah letos nekoliko upadlo. Med 1. januarjem in 31. julijem letos se je zaradi neprilagojene hitrosti zgodilo 1500 prometnih nesreč, kar je 14% manj kot v enakem obdobju lani. Kljub temu pa nespoštovanje cestno-prometnih predpisov z področja hitrosti v Sloveniji predstavljajo kar tretjino vseh kršitev. Zaradi tega je Agencija za varnost prometa danes začela preventivno akcijo Hitrost. Z njo želijo umiriti promet in s tem prispevati k večji varnosti vseh udeležencev. K upoštevanju pravil so v posebnem video posnetku povabile tudi košarkarske legende Sani Bečirović, Marko Milić in Boštjan Nahbar.
Fanta, ajde, gremo igrat. Meni se mudi, prehitra vožnja je lahko usodna. Vozi varno in odgovorno.
Na agenciji so poudarili še, da je omejitve hitrosti v naseljih na območjih umirjenega prometa in območjih omejene hitrosti namenjena predvsem zaščiti ranljivejših udeležencev v prometu, kot so pešci ali kolesarji. Prav tako svetujejo zmanjšanje hitrosti vožnje v bližini otroških igrišč, šol in vrtcev, domov za starejše ter pred prehodi za pešce.
Današnje športne novice so predvsem iz sveta nogometa. Igralci v Evropski ligi bodo danes začeli četrtfinalne dvoboje, ki bodo vsi v Nemčiji. Polfinaliste pa bo odločila le po ena tekma. Drevi ob 21. bo tako Manchester United v Kelnu igral proti Kopenhagnu. Milanski Inter s Samirjem Handanovićem pa bo v Düsseldorfu iskal pot v polfinale proti Bayerju iz Leverkusna. V Lizboni bodo ta teden četrtfinalni dvoboji Lige prvakov in ravno včeraj je Atletico Madrid sporočil, da so testi na novi koronavirus razkrili dva okužena med igralci. Klub Jana Oblaka imen ni sporočil. Danes naj bi bili vsi igralci in ostalo osebje kluba znova testirani. Slovenski nogometni prvak Celje je dobil tekmeca v prvem krogu kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Dušana Kosiča se bodo pomerili z irskim prvakom Dundalkom. O napredovanju bo odločala le ena tekma in sicer 19. avgusta na Madžarskem, saj Slovenije ni na zelenem seznamu Irske. Če bodo Celjani uvodoma uspešni, jih v drugem krogu 25. ali 26. avgusta doma čaka zmagovalec dvoboja med norveškim Moldejem in finskim Kupijom. Medtem so na sedežu Evropske nogometne zveze v Njonu izžrebali pare prvega kroga kvalifikacij za Evropsko ligo. Slovenski podprvak Maribor se bo meril zmagovalcem med Korelenom in La Fiorito, tretjo vrščena Olimpija z Vikungorjem iz Reykjavika, pokalni prvak Mura pa z estonsko ekipo Nome Kalju. Tekme bodo predvidoma 27. avgusta. Športne novice sem zbrala Petra Stopar.
Vremenska napoved. Popoldne bo pretežno jasno, nastale bodo posamezne vročinske nevihte, najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije nastajale nevihte, ki se lahko zavlečejo tudi v noč. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 20 v alpskih dolinah okoli 13 in najvišje dnevne od 27 do 31 na Goriškem do 34 stopinj Celzija. Obeti. V sredo in četrtek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami ter nevihtami, ki bodo bolj verjetne popoldne in zvečer. Vročina bo nekoliko popustila. Pa še temperature po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, Metlika in Rogaška Slatina 31, Celje 32, Maribor, Mežica in Slovenske Konjice 30, Nova Gorica 34, Ajdovščina 32, Logatec in Kočevje 29, Idrija in Gorenja vas 28, Babno polje 26, Lisca 26, Jezersko 25, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na izvozu Dobruška vas iz smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo ovira promet na Podravski avtocesti na razcepu Slivnica iz smeri Ptuja proti Dragočovi. Gneča in zastoji pred predorom karavanke iz Avstrije proti Sloveniji, tam občasno zapirajo predor. Na koncu Podravske avtoceste pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški kolona vozil je dolga en kilometer in na cestah Seča Sečovlje ter Padna Dragonja. In še stanje na mejnih prehodih, mejni prehod Jevšane, čakalna doba osebna vozila 30 minut pri izstopu in 2 uri pri vstopu v Slovenijo. Sečovlje osebna vozila pri izstopu čakajo 1 uro. Gruškovje tovorna vozila pri vstopu čakajo 6 ur, osebna vozila pri vstopu uro in pol, pri izstopu pa 1 uro. In še mejni prehod Dragonja, osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo 1 do 2 uri. Vozite strpno in potrpežljivo, želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.